якщо на серіальні проєкти, до чого долучитися можна, крім IT-підтримки і з громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які нас на ходу, і вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Аліс Вінокуров. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в нікій співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Аліс Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелюгрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача Таціяны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэма дня. Александр Лукашенко папярэдзіў, што за неякасную уборку збожжа людзей будуць прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту да афіцыйнага дня незалежнасці, папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Завершыўся прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Экстрадыцыя з Расіі вінаватага ў жывым шчыце на слуцкай шашы пад Менскам Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. У Пекін вылецеў адміністрацыйны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вамі Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Александра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковіч і Маладэшанскага раёну. Ён піша: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку, можа, і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека, Шэймана», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы». Да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфиры «Паштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес «Свободы» читая и комментуя Валентин Жданко.
Пошук виноватых у выбуху отбывается в Беларуси на тле початой выборчей кампании. На 28 вересня в Украине призначены первый тур голосования на выборах у Палату представников. Некоторые наши слухачи чакают от этой кампании истотных изменений. Вот как разважает на этот конт Сергей Мацко из Минска. И он пишет: «Особисто я предбачу, что наступная палата представников будет не такая, как попередняя. Александру Григоровичу, видать, и самому надокучило, что парламент у Беларуси цалком подкаблучны, что депутаты боятся нават слова сказать насуперок администрации президента. Ну и, вядома, с такой палатой представников никуды у Европы нас не примут. Тому, думаю, будет дозволено пропустить невеликую оппозиционную фракцию, человек 5-7. Вядома, никаких оголтелых оппозиционеров не допустят, Лебедька и Вечерка депутатами не станут. А вот вольнодумство у певных межах могут дозволить. Например, пустят некольких поравнально лояльных политиков к шталту Вольги Абрамовой, которые дозволяют себе осторожно критиковать уладу и голосовать у некоторых питаниях супроть основной массы. А коли у палате представников з'явится нехай и прикормленная, але оппозиция, дык какие перешкоды застанутся для того, каб признать режим Лукашенко на Заходе», написал в своем листе на свободу Сергей Мацко из Минска. Международные организации, в приватности АБСЕ, будут назирать за выборчей кампанией на всех ее этапах, начиная с вылучения кандидатов. Досвеченных, квалифицированных экспертов, которые працавали на выборах у многих авторитарных державах света, навряд ли удастся ввести в зман, призначивши депутатами несколько псевдо-оппозиционеров. Что до початку диалогу с Заходом, то белорусскую владу шмат разов информовали про его умовы. Найпершие из них – вызволение политвязням и свободные демократичные выборы. Наш слухач Иван Вакаян з Нясвіжа, який цікавіцца военной історией, обураны тим, як улады пропагандують міт про ролю у минулой войне так званой лінії Сталіна. Он пише: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля стен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41-й год, калі савецкія войскі імкліва уцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванне пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. И по всех каналах размывается культ пивного алкоголизму. Памятаю, как в 80-е годы минулого стагоддзя советская пропаганда расповедала про американское телебачение. Мовляв, там на экранах суцельные забойства, гвалт над особой и так далее. Теперь за чаем прихожу до высновы, что мы у гэтым уже догнали США. Стрелянина, забойства, гвалт – все это на экране державного белорусского телебачения. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Регуляваць рэкляму на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц.
Заставайтеся со свободой.